إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون نزangu islamu na usieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Khutba iliyopita tulizungumzia kuhusu mtume kuchukizwa na kitendo cha Umar bin Khattab radhiyallahu anhu cha kuchukua Taurati kisha aje mbele yake na anze kuisoma. Mtume akamwambia Umar tena kwa hasira ya kuwa hivi Umar unataka kujichanganya kwa ajili ya kusoma kitabu hicho. Na Mtume sallallahu alaihi wasallama kwa hadithi nyingine akasema ya kuwa miongoni mwa mambo ambayo yanafanya Muislamu awe ni mu'min na imani yake asikie ladha yake ni pale atakapochukia ukafiri baada ya Allah kumuongoza, kama anavyochukia kuingia motoni, achukie kuregea katika ukafiri na mambo ya ukafiri kama anavyochukia kuingia motoni. Kwa hivyo tukasema miongoni mwa mambo ambayo Muislamu anatakiwa awe mbali nayo na ni kwa sababu atakuwa anajikurubisha na ukafiri ni kujiweka mbali mzangu Uislamu wakati wa ndoa, kuoa asiyekuwa Muislamu. Muislamu hafai kabisa kukosea kwa hatua kama hiyo. Wakati wa ndoa unaoa asiyekuwa Muislamu, ina maana kuwa unakaribisha katika maisha yako na katika familia yako dini isiyokuwa ya Uislamu. Pili tukasema ndugu zangu Uislamu, yatakiwa Muislamu ajiepushe na kuhudhuria mazishi ya wasiokuwa Waislamu. Na ni kwa sababu wanapofanya mazishi yao wanafanya Kikristo ama kikafiri, kwa hivyo wewe mahali kama pale nitakiwa usiwepo na uchukie mambo haya yanayofanyika. Kama vile pia katika mazishi ya Waislamu inatakiwa Waislamu wasihusishe wasiokuwa Waislamu katika mazishi yao, kwa sababu hiyo pia ni ibada ambayo yatakiwa ifanyike na Waislamu peke yao. Na Muislamu anatakiwa amombe Allah, Allah amjalie kifo chake afi kama yeye ni Muislamu, na pia amjalie awe ni mwenye kuzikwa na Waislamu. Mzangu Waislamu, masala haya ni masala muhimu sana, kwa sababu ni masala ya mtu kujiamulia maisha yake ya kesho baada ya kifo, kwa sababu maisha ya baada ya kifo yatategemea maisha yako ulivyoishi hapa duniani. Ikiwa ulijiamulia kuishi katika maisha ambayo hayana mwelekeo wa Uislamu, pia hautakuwa na maisha mazuri baada ya kufa. Lakini ukiamua kuwa liwe liwalo, lakini mimi maisha yangu yatakuwa ni Uislamu licha ya hali nitakayoipitia katika ulimwengu, lakini nitahakisha kuwa mimi ni Muislamu kila wakati na katika kila hali, basi bila shaka maisha yako baada ya kifo yatakuwa ni maisha mema. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa mara nyingi akimuomba Allah subhanahu wa ta'ala adumishe moyo wake na ape moyo wake thabati, ani msimamo kamili tena imara katika dini. Hadithi iliyopokewa na Imamu Tirmidhi na Imamu Ahmad an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu kutoka kwa sahaba Anas ibn Malik radhiyallahu anhu zaji yake qala, alisema kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallama yukthiru an yaqula, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akikithirisha zaidi kusema ya muqallibal qulubi, ewe mwenye kugeuza geuza nyoyo. Thabbit qalbi ala dinika, dumisha moyo wangu na ujalie uwe na msimamo katika dini yako ya haki ya Uislamu. Qala Anas, Anas anasema, faqulna, sisi masohaba tukasema kumwambia mtume, ya Rasulallah, ewe mtume wa Allah, amanna bika, sisi tumekuamini wewe, wabima ji'ta bihi, na pia tukaamini yale uliokuja nayo. Fahal takhafu alaina, je mtume watuhofia sisi ya kuwa toweza kubadilika? Leo sisi ni Waislamu, mara tushabadilika sisi si Waislamu, mara sahihi tuko katika uchamungu toa, mara tumebadilika tumeenda katika maasi. Faqala, mtume akasema, naam, ndio, innal quluba, kwa hakika nyoyo, baina usbu'aini min asabi'i rahman yuqallibuha kaifa yasha, kwa sababu nyoyo za waja, nyoyo za wanadamu ziko kati ya vidole viwili, kati ya vidole vya Allah, na Allah hubadilisha nyoyo hizo anavyotaka. Kwa ikawa ina maana kuwa yatakiwa Muislamu aelewe jambo hili la kuwa yeye anapokuwa Muislamu haimaanishi ya kuwa tayari ashakufa kama ni Muislamu, anaweza kabadilika. Je, ni mambo yapi ambayo ni hatari zaidi kwa kubadilisha moyo wa mwanadamu, moyo wa Muislamu, kutoka katika hali njema mambo hayo yapeleke moyo wako katika hali mbaya zaidi? Tuyajue mambo hayo ili tuyaogope na tuwe na tahadhari nayo na tujiweke mbali kabisa nayo. Ndugu zangu Waislamu, ni mambo mawili hatari makubwa. Haya ndo mambo ambayo ulimwengu huu tangu Adam aumbwe na mpaka siku ya kiyama yanakuwa ni sababu kubwa ya watu wengi kupotea. Jambo la kwanza, ndugu zangu Waislamu, ni ashahawat, matamanio. Matamanio, hisia za moyo na za nafsi, kupenda kitu kupita kiasi mpaka uwe sasa tena Allah si kiongozi wako, mtume si kiongozi wako, sasa unaongozwa na matamanio na mapenzi. Hili ni jambo ambalo hupoteza watu wengi, na twajua mtu wa kwanza kuuliwa hapo ulimwenguni ambaye ni mtoto wa Adam, kilichopelekea kifo hicho na mauaji hayo na huyo kijana kupotoka, si lingine isipokuwa ni ashahawati, mambo ya mapenzi, mambo ya matamanio. Akamuua ndugu yake kwa sababu tu ya kuwa hakuruhusiwa kumuoa yule aliyetaka kumuoa. Kuitakiwa Muislamu awe na tahadhari kubwa zaidi na masala ya matamanio ya nafsi yake, masala ya mapenzi. Lakini jambo la pili, ndugu zangu Waislamu, ambalo pia ni hatari kwa Muislamu, anatakiwa awe makini nalo katika maisha yake. Kwa hivyo kuna shahawat, alafu jambo la pili ni ashubuhat. Shubuhat ni, ndugu zangu Waislamu, shubuhat maana yake ni kuwa Muislamu kuwa amechanganyikiwa na akashindwa kuelewa jambo fulani, lakini akaambua au ni mwenye sasa kufata kipofupofu bila kuelewa, na mwishowe anajikuta kuwa amepotea. Kwa vina maana kuwa yatakiwa katika Uislamu, jambo ambalo maambiwa usifanye, usifanye, jambo ambalo maambiwa fanya, fanya, na jambo ambalo limekutatiza achana nalo. Usiseme kuwa minafanya hivyo hivyo kwa sababu nadhania, uenda, labda, pengine, hapana. Na hili jambo la shubuhat, ndugu zangu Waislamu, ndio kipengele ambacho Ibilisi alitumia kumpoteza Adam alayhi salam na mama yetu Hawa. Ibilisi alipoenda kwa Adam aliwaambia kuwa maana hakuma rabbukuma ana hadhihi shajara, hakuna kilichofanya Allah awakatazeni msile katika mti huu, illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin, isipokuwa ni kuwa mkila mti huu mtakuwa katika malaika, yani mtapanda daraja, msio wanadamu mtakuwa malaika, na pia mtakuwa ni wenye kuishi milele. Hii ni shubha hatari, Ibilis anaingiza kwa nani? Kwa Adam alayhi salam. Lakini sasa Adam, jambo la kuwa kwa nini amekatazwa kula mti huo, alikuwa ana ilmu na jambo hilo. Yeye alikuwa afate amri ya Allah, ya kuwa imekatazwa basi imekatazwa. Na kisha hii shubha ambayo Ibilis anamletea, alikuwa aikatae wala siifate. Lakini kwa sababu ya kuwa shubha ishaingia katika moyo, ndugu zangu Waislamu, na ndio sababu huwa ni vizuri Muislamu ili asijitie katika mashaka ya kupotoshwa na shubuhat, ni afadhali ajiweke mbali, asiruhusu shubha ikaingia katika nafsi yake. Usikubali kabisa shubha, yani jambo ambalo ni la kutatanisha dini yako, kutatanisha imani yako, usiruhusu jambo hili liingie katika nini, moyo wako, katika akili yako, katika masikio yako, kwa mbali nalo. Adam baada ya kusikia habari hiyo, akawa licha ya kuwa anajua kuna amri ya Allah, lakini hii shubha ya Ibilisi ikamfanya mpaka akala lile tunda, na tunajua matokeo, ndugu zangu Waislamu. Kwa vina maana kuwa Muislamu anapokuwa ameruhusu Mkristo kuwa yeye ndio mtu wake wa karibu, mpaka hata kiwango cha kuwa umemwoa ama anaoa Muislamu, ina maana kuwa tayari ushakaribisha shubuhati katika nyumba yako, na pia ushakaribisha shahawati katika nyumba yako, vitu viwili kwa pamoja ambavyo kimoja peke yake chatosha kumpotosha Muislamu. Itakuwaje mtu vyote viwili viko na yeye katika maisha yake? Kwa ndo sababu tukasema, ndugu zangu Waislamu, yatakiwa Muislamu achague njia ya Uislamu, na akikubali njia hiyo aingie katika Uislamu kikamilifu, wala si eti awe bado ni Muislamu kwa mambo haya na mambo mengine anayafanya Kikristo, anaishi Kikristo, anapenda mambo ya Ukristo ama Wakristo. Ni jambo ambalo halifai kabisa. Na mimi nikiongea hivi, ndugu zangu Waislamu, siongei eti kwa sababu najua kuwa Kristo hanisikii. Najua ananisikia, lakini hii ndo dini yetu. Dini yetu yataka Muislamu aishi maisha ya msimamo, ajulikane kuwa huyu ni Muislamu, na hapendi kabisa mambo yasiyokuwa ya Uislamu, hapendi wasiokuwa Waislamu, wala hii si aibu. Na Kristo pia kwao wachukue msimamo huo, ya kuwa mtu madamu yeye ni Mkristo, aamue kuwa aishi na Ukristo, hasikubali kuishi nusu Muislamu nusu Mkristo. Nadhani hata kanisani pia hawakubali kuishi hivyo. Basi ikiwa hawakubali kuishi hivyo, sisi tutakubali vipi Muislamu aishi hivyo? Ndugu zangu Waislamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema ya kuwa kuna watu yeye huwa anawaongoza, lakini wanakataa kuongoka, wanapendelea kupotea. Hasa watu hao Allah anasema kuwa huwa anawaadhibu, tena watakuwa ni wenye kujilaumu kwa sababu ya kuwa Allah amekuongoza ukakuwa Muislamu, ukajua hii ndio dini ya haki, mbona tena bado waregea kwa mambo ya Ukristo? Allah Subhanahu wa Ta'ala kwenye aya ya 17 sura Fussilat anazungumzia kuhusu kaumu Thamud, anasema wa amma Thamudu, ama hawa Thamud, fahadainahum, tuliwaongoza tukawaletea mtume awaongoze na awaletee dawa ya haki, na wakielewa dawa hiyo. Lakini matokeo nini? Allah anasema fastahabbul ama ala alhuda, hao wakapendelea na hata wakapenda na kufadhilisha upofu, ani upotofu, kuliko nini? Uongofu. Hebu niambie Muislamu, ukiwa mtu sampuli hiyo, watarajia kuwa mbele ya Allah utakuwa ni mtu sampuli gani? Allah kuongoze, lakini wewe bado washikilia na waregelea na waendea mambo ambayo ni upotofu. Hakuna asielewa ya kuwa ukafiri ni ukafiri. Hakuna asielewa Ukristo si Uislamu. Hakuna asielewa Uislamu unakataa mambo yasiyokuwa Uislamu. Lakini kwa nini Waislamu wengine wanaishi maisha hayo? Hili ndio jambo ambalo ikiwa tutalinyamazia, basi ndugu zangu Waislamu, tunapoteza jamii ya Kiislamu tukiwa tunaona hivi. Mzazi ni Muislamu, lakini mtoto wake ni msichana anaolewa na Mkristo. Mzazi ni Muislamu, lakini mtoto wake mvulana anaoa Mkristo. Mzazi ni Muislamu, lakini yeye ameoa Mkristo na anakuja msikitini. Ama huku ni Mkristo, huku ni Muislamu. Sasa huyu ni Muislamu wa sampuli gani, ndugu zangu Waislamu? Uislamu haukubali maisha haya. hatua ambayo yatakiwa Muislamu achukue kwa kumchukulia mtoto wake anapokuwa amaamua kuwa anaishi na Mkristo kwenye ndoa, inatakiwa huyo mtoto umsusie maisha yake na umpige marufuku katika boma lako. Na hii ndio hatua kwa uchache kabisa ambayo yatakiwa Muislamu aoneshe kuwa ana msimamo na dini yake na anasikia uchungu na dini yake. Masahaba walikuwa hata wakiwagomea watoto wao na wakiwasusia kwa sababu tu ya kufanya jambo la bid'a, anakwenda kinyume na dini. Itakuwaje ikiwa mtu amefanya jambo ambalo si tu bid'a bali ni jambo ambalo ni ukafiri kabisa, kisha bado uwe wewe akuletea vitu unakula, akuletea zawadi unapokea, akija mnapiga story naye mnafurahika, unamwalika anakuja mnatangamana, kila kitu kama kawaida. Ndugu zangu Waislamu, haya ni mambo ambayo yanatisha sana katika Uislamu, Waislamu kuishi maisha sampuli hii. Lakini sasa swali ni kuwa Muislamu ana msimamo na maamua yeye hataki kabisa mchezo na dini yake, lakini sasa watu wake wameamua kuwa hawataki kumfata, ima wamebakia katika Ukristo ama wameamua waishi maisha ambayo si ya Uislamu, na yeye anahofia kuwa huenda mwisho wake akifa wakamfanyia mambo ambayo hayataki afanyiwe. Muislamu atakiwa afanye nini? Jambo ambalo atakiwa Muislamu afanye kwanza katika maisha yake ni kuwahama hao watu, ni kuwahama hao watu. Hiyo ndo hatua ya kwanza kabla hujakufa. Ibrahima alayhi salam alipohakikisha ya kuwa watu wake hawataki kumfata, tena inadi kabisa na kusudi na wanamfanyia vitimbi vya kila aina, aliwahama si watu wake tu bali hata babake pia. Na Allah akasema kuambia Waislamu, laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir. Mlikuwa kwa Ibrahimu mna kiigizo chema kwa yule ambaye anatarajia kukutana na Allah, Allah mlipe malipo mema, na pia nakutarajia malipo mema siku ya kiyama. Hama watu wako, si eti wewe ni Muislamu lakini naishi na familia ambayo si Waislamu, lazima kuna vikwazo utavipata katika dini yako na katika maisha yako, lakini mbaya zaidi ni pale utakapokufa. Sasa uzikwe Kikristo na uishi Muislamu. Hama watu wako. Mtume sallallahu alaihi wasallam alihama mji wake na akahama pia watu wake mpaka pale Allah alipompa fathi, na akarejea na ikawa sasa mji ni wa Kiislamu na yeye pia anaishi na Waislamu. Hapo ndio ikawa sasa maisha yanaendelea. Kwa hivyo kijana ambaye ni Muislamu, familia yake si Waislamu, yeye amuombe Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ampe uwezo hata kama ni kukodisha room moja, akodisha room moja aishi peke yake, kisha aamue sasa yeye watu wake wa karibu, marafiki zake ni Waislamu wenzake, familia yake aanze kujenga familia ya Kiislamu. Hivyo ndio vile nguzangu Uislamu mtu anajijengea maisha yake ya akhera. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema la tanqati'u alhijratu, mtu kuhama kutoka mahala ambapo ni paovu, mahala ambapo kuna ukafiri, kuhama ukafiri wenyewe na uovu, hilo jambo haliishi wala likatiki, hata tanqati'u atauba, mpaka tauba ikatike. Wala tanqati'u tauba hatta tathlu ash-shamsu min maghribiha, na wala tauba hikatiki mpaka pale kiyama kitakapofika na alama kubwa kiyama ionekane, ambayo ni kutoka jua kutoka upande wa magharibi. Hatua ya pili ambayo atakiwa Muislamu achukue anapokuwa maamua yeye kuwa ni Muislamu kikamilifu lakini bado jamaa zake hawako hivyo, ni kuandika wasia, tena kwa maandishi, na hata ikiwezekana aweke mashahidi katika ule wasia, hata wakiwemo Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Muhimu ni kuwa ule wasia uonekane kuwa ni officially. Akifa ule wasia utekelezwe, aeleze anavyotaka kufanyiwa katika mazishi yake na katika maisha yake ya baada ya kufa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Abdullah ibn Umar, ma haqqum mri'in muslimin, hana haki kabisa mtu ambaye ni Muislamu, lahu shay'un yusi fihi, ana jambo ambalo anatakiwa awache wasia kwa jambo hilo, yabitu lailataini, kisha alale siku mbili, illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu, isipokuwa sia wake yatakiwa uwe tayari ushaandikwa ako nao. Sasa ni Uislamu wangapi ambao wanajua jamii zao, familia zao, watu wao wa karibu, si watu ambao wanamuelekea sawa, lakini anajua kuwa anaweza kafa akamfanyia mambo ambayo ni kinyume na Uislamu, lakini bado ametulia, hana wasiwasi, hana haraka ya kuandika wasia. Wangoja lini wasia wao kuandika? Kwa ndugu zangu Uislamu, bila hivyo ukifa na hukuacha wasia na unajua kwa jamaa zako watakufanyia mambo ambayo ni kinyume na Uislamu, Mtume anasema almayitu yu'adhabu bima niha alayhi, maiti huwa anaadhibiwa kwa sababu ya watu wake kulia kwa sauti ya juu kwa ajili yake. Na hili ni kosa ndogo tu la kulia kwa kuinua sauti, wewe unaadhibiwa kosa gani? Kwa sababu ya kuwa haukuacha wasia kwa wasifanya hivyo. Itakuwaje wakifanya makosa makubwa ambao ni ukafiri na kinyume kabisa na Uislamu, tena kwa kiasi kikubwa, lakini wewe ukajua wenda wakafanya mambo kama hayo kwako na hukuacha wasia, watarajia kuwa lawama itakuwa ni juu ya nani? Kwa ndugu zangu Waislamu, huu ndio mwelekeo ambaye atakiwa Muislamu aishi nao katika maisha yake. Na tumuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atujalie thabati katika Uislamu, na tujalie pia mwisho wetu uwe ni mwisho katika Uislamu, na pia tuwe tumezikwa pamoja na Waislamu wenzetu, na pia tushughulikiwe katika mazishi yetu na Waislamu. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sadiqil amin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ndugu zangu Waislamu, leo ni tarehe 4 mwezi wa kwanza katika kalenda ya Kiislamu Hijri, kumaanisha kuwa Jumatano itakuwa ni tarehe 9 na Alhamisi itakuwa ni tarehe 10. Hizi siku mbili ni sunna kuzifunga kwa hadithi iliyopokewa na Imam Muslim an Qatada radhiyallahu anhu qala, sahaba anaitwa Qatada radhi Allah zuju yake anasema, suila an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallama an sawmi yawmi ashura, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliuliza kuhusu kufunga siku ya yawmi ashura, an tarehe 10 mwezi huu wa Muharram ambayo itakuwa ni Alhamisi. Faqala, Mtume akasema, yukaffiru as-sanata al-madhiya, mwenye kufunga siku hiyo moja huwa ni sababu ya kusamehewa madhambi ya mwaka mzima uliopita. Ndugu zangu Waislamu, hiyo ni siku ambayo sababu ya kufungwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofika Madina aliwauliza Mayahudi, kwa sababu Mayahudi walikuwa kifunga siku hiyo pia ambayo ni siku ya Ashura, akauliza mbona nyinyi mwafunga? Wakasema kuwa hadha yaumun salihun, hii ni siku njema zaidi, najallahu bani israila min aduwihim, Allah aliokoa banu Israel ani Musa na wafuasi wake kutokamana na adui wao ambaye ni Firaun. Fasamahu Musa, Musa akaifunga kwa ajili ya kushukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kumwokoa na kumwangamiza adui wake, na banu Israel pia wakawa wanafunga tangu wakati huo mpaka zama za Mtume, Mayahudi wakawa wanafunga. Mtume aliposikia hivyo akasema, ana ahaqqu bi Musa minkum, mimi nina haki zaidi kwa kumfata Musa na kushukuru kwa lile ambalo limtokea Musa kuliko nyinyi. Na kisha baadaye Mtume akafunga siku hiyo na akaamrisha masahaba pia wafunge, lakini kwa sababu ya kuwa ni siku moja ambayo ndio hufungwa na Mayahudi, Mtume alipogundua kwa hiyo siku inatukuzwa na Mayahudi kwa kiasi kikubwa, hasa Mtume, katika dini yetu huwa tunatakiwa tuwahalifu Mayahudi na Wakristo na wasiokuwa Waislamu, kama nilivyokuwa naeleza kabla ya kikao, yatakiwa Waislamu wasiende kabisa sawa sawa na sambamba katika maisha yao na wasiokuwa Waislamu, wajitenge na wao mbalimbali. Hasa Mtume kwa ajili hiyo akaambia maswahaba hiyo siku wasiifunge siku moja peke yake kama wanaofunga Mayahudi, bali wafunge siku ya 9 na siku ya 10 kwa ajili ya kuwahalifu Mayahudi. Kwa hivyo yatakiwa ndugu zangu Waislamu, siku hiyo, kwa yule ambaye Allah atamjalia uwezo amke akiwa na afya yake njema, basi awe ni mwenye kufunga siku ya Jumatano kwa nia kuwa anafunga taswa, na afunge siku ya 10 ambayo ni Alhamisi kwa kuwa ni siku ya Ashura. Ndugu zangu Waislamu, hii ni sunna, hii saumu ni sunna, si faradhi, ingawa mwanzo kabisa ilikuwa ni faradhi, kisha ikabadilishwa hukumu yake ikafanywa naskhi min alwujubi ila nadbi wa ila sunna. Kwa sahihi ni sunna, lakini ni sunna ambayo imekokotezwa na fadhila yake ni kubwa tulivyosikia. Sasa kwa yule ambaye atajaliwa, ndugu zangu Waislamu, kufunga, asiache kufunga siku hii, kwa sababu ni siku ambayo hajilegelei kwa mwaka, isipokuwa ni siku moja peke yake kama tulivyoona kwa mwaka mzima. Kwa ukikosa mwaka huu, ina maana tunapaka mwaka ujao. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuweze kujua haki kuwa ni haki na tuweze kuifata, na kujua batil kuwa ni batil na tuweze kuiepuka. Kwa ndugu zangu Waislamu, kabla sijashuka tena, nawakumbusha kuhusu mada niliyozungumzia mwanzo. Waislamu, tuweni na msimamo katika dini yetu, msimamo ambao familia zetu zitajua katika maisha yetu, na hata wakati wa kufa huu msimamo utakuwa uko wazi kabisa, na hani mambo ambayo hayafai kabisa Muislamu kuyatania ama kuyafanyia mzaha ama kulegeza msimamo kuona kuwa sijui itakuwaje, bali nitakiwa iwe ni hivyo. Allah anasema udhulu fi silmi kafa. Hivyo ndivyo inatakiwa Muislamu aishi, na sote bila shaka tuwapenda kuishi hivyo, na kwa vile tunapenda kuishi hivyo na pia mwisho wetu uwe ni hivyo, basi tuamue kuishi hivyo, na kila mtu ajue kuwa hayo ndio maisha yetu. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie mwisho mwema hapa duniani, na pia tuwe na wema baada ya kufa kwetu. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.